gepleýär adatly radio ses. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabr, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedowyň Türkiýe saparynyň dowamyna gaz meselesi üns merkezinde bolar. Türkmenistanyň diýdel gyçylygy ýetileşýär. Häkimetler çäkli üçünçülügi ýola goýýar. Daşary ýurtda okuwyny tamamlap gelen 25 raýatyň mehemede tanystyrlaryny aeroportdan harwy gullugy alyp gitdiler we beýlekde adatlar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen dirmel ýogsun anly urwan tanşa diýär. Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtyny tutsak edilen we türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda ýok bolan Ogul Sapar Muradowanyň işi BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde saklanýar diýip düýü Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Gaznanyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylmagyna görä, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara şertnamanyň goşmaça protokoluna laýyklyk BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasy türkmen Helsinki gaznasynyň anyny durdy. Hazy Hünwe Ogul Sapar Muradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda iýberen görkezmesini alanlygyny tasdyk etdi. Şeýlede ejir çekenleriň adyndan ýazylan hatyň bir nuskasynyň 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistana iýberlenýändigi aýdylýar. Habardan görnüşine görä BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli. Adam hukuklary baradaky komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden garaýyşlaryna laýyklykdy. Ogul Sapar Muradowanyň işi boýunça şu wagtda çenli jogapsyz galan soraglara jogap we düşündiriş bermegin soraýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gurulunyň habarçysy we adam hukuklary aktivisti Ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde hiç wagt açyk aýdyň edilmedik ýagdaýda aradan çykdy. Onuň başkalasına verilen cesedinle hostarlarının tasdiklamağına göre görünötüğün zorluk alamatları vardı. Rusya'nın kaziyeti Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun jurnalisti Alsu Kurmaşıvani Daşarı Yurt Agent Hükmü'nü kasavalınmalılığı sebepli tutsak edenlen bir neçokun son 5. dekavra çenli deslapkı tutsaklıkta saklama buyurdu. Kazanın Sovet Etraf kaziyeti 23. Akıtyavr'da Kurmaşıvani'nin akrokçusunun tutsaklığı ölçün almayan çeyre varada kaişini ret edip muna derek onu 5. dekavra çenli kazanınakı deslapkı tutsaklığında saklanmalı etdi. Kurmaşıvani'nin akrokçusu Edgar Matavasyan Kadi Mars Ganiyev'in kararının katı yoğuz olanlığını ve ondan şikayet edecektiğini aytti. Biz bugünkü dinlenişin neticesinden ören lapket sorluk deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gedmin aytti. Daşary işler ministri Reşit Meredov 23. oktýabrda Lüksemburg'da geçirilen Merkadaziya Avrupa Birleşigi ministerler duşuşunyň çäklerini Avrupa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlygy boýunça komissary Jutta Urpilainen bilen iki taraplaryň gepleşip geçirdi. Esasy üns Avrupa topar maksatnamasynyň tebitleýin başlangyçlaryna gönükdirildi diýip türkmen diýimi bu çekişmeleriň energetika we ulag pudugyna hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi varıda çun gepleşikler üçün esas töredenliğini belliyor. Emma türkmen diýiminiň habaryna Ýewropa Birleşigi bilen Sowetiň daşary işler ministrlerinin arasynda geçirilen duşukdaky esasy mesele. Sanksiýalardan soglup geçmegiň öňüni almak meselesi asla agdalmaýar. Türkmen News neşriniň duşugy gatnaşçylaryň bilelikde çap eden beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Lüksemburgda Merkadaziýanyň daşary işler ministrleri bilen geçirilen duşukda sanksiýalardan soglup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk agla edirliwe Türkmenistan Ýewropa Birleşigine sanksiýalardan soglup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek wagtyny berdi. Gazanyň Hamas tarapyndan dolandyrylýan Saglyk ministrligi 23-nji oktýabrda gawalan Palestina anklawyny Israýlyň 2 hepde gowrak mundan ozal başlan ýykançylykly bombalamalar netijesinde 5 000-den gowrak adamyň ölenligini aýtdy. Siz soň habarlar diňlediňiz.